Radio Slobodna Evropa zapravo program koji pod imenom Radio 27 produciramo sa stanicama iz Bosne i Hercegovine. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Svaki put započinjemo pregledom najnovijih vijesti, a ponedjeljkom se to čini posebno važnim. Jutro se sadržajima domaćih i stranih agencija bavila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobro jutro. Kukuriku koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom triumfovala je na izborima u Hrvatskoj, osvojivši apsolutnu većinu u Hrvatskom saboru sa 78 mandata od ukupno 151. Hrvatska demokratska zajednica, koja je pretrpjela jedan od najvećih poraza do sada, imaće 45 mandata te još 3 iz dijaspore. Novi mandatar Hrvatske vlade bit će predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović. U Bosni i Hercegovini na hrvatske parlamentarne izbore izašlo je oko 17.000 birača. Donosimo i prve reakcije Zorana Milanovića.
Možemo i pogriješiti, ali ne smijemo stajati. Ne smijemo iznevjeriti sve ljude koji su nam dali dobru ljudsku vjeru, povjerenje. Očekuju velike stvari od nas.
Pozitivna Slovenija, gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, pobjednička je stranka prijevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji, te je osvojila 28 mandata u parlamentu. Na drugom je mjestu Slovenska demokratska stranka Janeza Janše. Kantonalni sud u Sarajevu danas će izreći presudu Samiru Bejtiću, optuženom za zločine nad Srbima počinjene na lokalitetu Kazani. Kantonalno tužilaštvo tereti Bejtića, bivšeg pripadnika 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, da je sredinom oktobra 1993. godine zajedno sa Mušanom Topalovićem Cacom i drugim licima učestvovao u premlaćivanju dvojice civila koji su potom odvedeni na Kazane i ubijeni. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske prisustvovat će danas sastanku koji su zakazale predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso i zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir. Kako navodi predsjednik Saveza Branislav Dukić, tema sastanka mogli bi biti predmeti o kojima se govorilo na sastanku u tužilaštvu prije 15 dana.
A to su logor Silos, kasana Viktor Bubanj, Veliki park, Dobrovoljačka i Atil Đudaković, Peti korpus. Ne znam temu razgovora, ali mislim da će biti upravo ovi predmeti.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen obratit će se danas članovima Komisije za europske integracije državnog i entitetskih parlamenata. Sastanak se održava u okviru foruma za parlamentarnu saradnju. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton će u okviru evropske turneje danas doputovati u Bonn, gdje će biti na čelu američke delegacije na drugoj međunarodnoj konferenciji o budućnosti Afganistana. Na svojoj evropskoj turneji, koja će trajati do 8. decembra, Clintonova će osim Njemačke posjetiti Litvaniju, Švajcarsku, Belgiju i Holandiju. Učestvovat će u radu ministarskog vijeća OSCE-a te niza međunarodnih konferencija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas u Parizu radi rješavanja krize koja ugrožava Europsku monetarnu uniju. Očekuje se da će Merkelova i Sarkozy usaglasiti prijedloge o jačanju budžetske discipline u eurozoni kroz izmjenu osnovnog sporazuma Europske unije. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina osvojila je 49% glasova na izborima za donji dom ruskog parlamenta. Na prethodnim izborima Jedinstvena Rusija osvojila je 64% glasova. U Državnu dumu ući će i Komunistička partija Rusije, Pravedna Rusija i Liberalno-demokratska partija. Kako bi smirio proteste povodom rudarskog projekta kompanije Newmont Mining, vrijednog 4,8 milijardi dolara, koji traju već 11 dana, predsjednik Perua Olanta Humala proglasio je vanredno stanje. Odobrio je vojsci da pomogne policiji u otvaranju puteva, škola i bolnica, koji su zatvoreni danima uslijed demonstracija i protestnih šetnji. Vođe protesta zahtijevaju da vlada otkaže ovaj projekat zbog bojazni da će on izazvati zagađenje i nanijeti štetu izvorima vode. Italijanska vlada usvojila je mjere štednje i mjere za poticanje privrednog rasta, čiji je cilj da se u Italiji spriječi dužnička kriza, izjavio je premijer Mario Monti. Cilj usvojenih mjera je da se podstakne razvoj italijanske privrede i obećao da će biti stavljeni pod kontrolu državni deficit i dug.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sinoptičari prognoziraju kako će se u čitavoj zemlji postepeno naoblačiti i da će početi kiša. Najprije na zapadu, a onda i u ostalim dijelovima. Krajem dana očekuje se pad temperature, pa je u višim dijelovima moguća susnježica, ali i snijeg. Jutro su mjerene temperature između 4 i 14, a najviše dnevne bi se mogle kretati u rasponu od 8 do 16 na jugu i do 18 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
Pri Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Overmark.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Sada.
Radio 7.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo, svano je još jedan ponedjeljak, 5. decembarski dan, a naša šema ostaje ista kad je početak sedmice u pitanju. Uglavnom se bavimo najaktuelnijim događajima kojih je prethodnog vikenda bilo na pretek. Dakle, podsjećamo na njih, ali pokušavamo saznati šta će to biti ovoga dana. Pored toga, na programu je redovna rubrika posvećena povratku, a iz večernjeg programa Radija Slobodna Evropa posudili smo priču o tome na kakve sve muke, osim onih zdravstvenih, najlazi Bosanac i Hercegovac kad se razboli. Prije svega, naš producent Tene Srnjičić sa najavnom muzičkom numerom.
U tvojom oku šta mi krade mi, Bog je smiša i kriposti i gri. Tu kraj mene misto ti je da, radost ti moja jedina. Tvoje usne zrile trišnje dvi, svake noći sto put poljubim. Prije nego utonen u san, radost ti moja jedina. A kad podne zazvoni, lipa moja, doću ti, da te pismo isprosi, da te sretno učini. A kad zvizde zasjaju, pute rano svitlaju, svoju najveću. Tvoje ruke kao golubice, takle su me sriću donile. Cijeli život čeka novi dan, radosti moja jedina. Jer kad podne zazvoni, lipa moja, doću ti, da te pismo isprosi, da te sretno. A kad zvizde zasjaju, pute rano svitlaju, liko praga priniću.
I kao što sam najavio u prvom dijelu emisije, idemo sa blokom koji smo nazvali Događaj dana. U fokusu je prije svih Zagreb, a kasnije i Doboj.
Dobro jutro iz Zagreba.
Ankice, evo, mi smo očekivali ovaj pozdrav, očekivali smo te čuti odmah na početku. Naravno, tebi dobro jutro, računajući da si imala jednu neprospavanu noć. A evo, prvo je pitanje, za koga je radosno ovo jutro, preciznije, ko nije spavao zbog ushićenja, ko zbog glavobolje?
Pa, ja po ovim izbornim rezultatima se može reći da je radosno većina Hrvata. Zbog ushićenja, naravno, da nisu spavali pristaše Kukuriku koalicije, četiri stranke lijevog centra koje su pobijedile na ovim parlamentarnim izborima, a naravno da je jedan grč knedla u grlu i razočarenje dugo vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja je izbore izgubila i osvojila 47 mandata u Saboru od ukupno 151.
Neki su analitičari prognoziraju da neće doći do bitnih promjena, da će zapravo doći samo do prestrukturiranja biračkog tijela. Međutim, poslije ovih rezultata može se vidjeti ozbiljan pomak biračke volje prema ljevici.
Hrvatski građani su željeli promjenu, tražili promjenu nakon svih ovih stvari koje su se događale i razotkrile korupcijskih afera, teškog gospodarskog stanja, i ipak je opći dojam da su oni tu promjenu i dobili, da su je izglasali. Moglo se to već dati u sinoćnjem prvom obraćanju novog budućeg premijera Zorana Milanovića, predsjednika Socijaldemokratske partije, koji je vrlo jasno odmjereno, da tako kažem, ali sa porukama nade poručio da će učiniti sve da jednostavno Hrvatska za 4 godine ipak bude zemlja bolja za život. Naravno da je jedan ogroman teret na leđima nove vlade, nove stranke. To je vanjski dug 102% bruto proizvoda premašio, 300.000 nezaposlenih. Čak ni sami građani su govorili i u predizbornoj kampanji, a i sinoć, da ne očekuju puno, jer znaju u kakvom stanju je država, i upravo su to i ovi koalicijski pobjednički partneri na izborima rekli da ni ne mogu i nisu govorili neke konkretne planove i poteze dok ne vide u kakvom je stanju sama zemlja.
Da, zapravo unatoč komotnoj većini u saborskim klupama, ovaj telečak koji je ostavio HDZ je zaista preveliki i pretežak.
Da, upravo to kažu, da jednostavno moraju vidjeti što je to što im je HDZ ostavio. Zemlja je i dalje u sudskim istragama, zemlja, dakle, visoki dužnosnici bivšeg HDZ-a, treba uopće vidjeti do kojih razmjera je taj lopovluk išao i onda zapravo činiti te prve korake. Milanović je najavio sinoć da to čine sinoć odmah, dakle, ovo je vlada koja neće imati 100 dana gratis, koja će morati već u roku 10 dana vjerojatno izlaziti sa konkretnim stvarima. Tu su obaveze kreditne prema inozemstvu koje će vrlo brzo stići u veljači već. Dakle, treba podmirivati te kreditne obaveze. Hoće li biti bolnih rezova, plaća, mirovina? U svakom slučaju, Milanović je sinoć obećao da neće iznevjeriti povjerenje građana koje je dobio.
Evo, dosadašnja vladajuća stranka ide u oporbu sa teškim teretom vlastiti i unutrašnjih problema. Hoće li prema tvom stanovištu više uopšte moći povratiti samopouzdanje, samopoštovanje? Evo, s tim da je partijska šefica sinoć je zadala još jedan udarac hrvatskoj demokratiji, uskratila je čestitku pobjedniku, što je nečuveno.
Upravo tako, i to će biti sasvim sigurno zapamćeno. Premijerka je ušla u svoju središnicu, dočekana pjesmom "Oj Hrvatska mati, nemoj tugovati", i održala jedan vrlo dug govor sa razumljivom gorčinom, ali to da nije čestitala pobjedniku doista je naišlo na vrlo loš odjek, dakle, jedna vrlo ružna gesta premijerke koja je pokazala da ne zna se nositi sa porazom. Opće mišljenje da je to zapravo kraj dosadašnjeg HDZ-a, da on unatoč tom solidnom broju saborskih mjesta doista nestaje, da ta stranka mora proći duboku unutarnju katarzu, od pokreta postati jedna suvremena demokršćanska i narodnjačka stranka. No, budućnost te stranke ovisi prije svega o tome kako će završiti sudski procesi koji su protiv nje pokrenuti zbog crnih stranačkih fondova, zbog korupcije, HDZ je pod istragom i o tome ovisi da li će možda morati mijenjati ime i doista iz temelja se promijeniti, pokazat će mjeseci koji dolaze.
Slušao sam premijerku, više sam imao dojam da ona hoće sebe ostaviti na čelu partije nego li da misli nešto bitnije mijenjati.
Je, to je bio opći dojam, taj govor je zapravo ne govor stranke koja je izgubila na izborima, više bio motivacijski, da tako ga kažem, govor svojim članovima i pristašama u tom izbornom stožeru sinoć na Trgu žrtava fašizma.
Ankice, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Doviđenja.
Do slušanja, prijatno. Dobili smo doboj, pozdravljam Arnesa Grbešića iz ZOS radija.
Dobro jutro.
Evo, ti nam jutros posreduješ jednu nemilu vijest u vezi sa redukcijom vode, evo?
Pa evo, s obzirom da u posljednjih nekoliko mjeseci u ovom dijelu Bosne i Hercegovine nije bilo većih padavina. U gradskom vodovodu u Doboju danas će biti analizirana hidrološka situacija i već od sutra moglo bi doći do uvođenja redukcija u vodosnabdijevanju na području Doboja. Ovo je jutros za naš radio potvrdio tehnički direktor vodovoda u Doboju Miloš Ilić. A početkom decembra prošle godine, preciznije 6. decembra, na dobojskom području zabilježene su prve ozbiljnije snježne padavine i intervencije službi za održavanje puteva, dok danas imamo potpuno suprotnu situaciju da vodovod zbog nedostatka padavina razmatra uvođenje redukcija u vodosnabdijevanju.
Evo, srećom obećavaju kišu.
Vidjeli smo i mi vremensku prognozu za danas. U svakom slučaju u vodovodu kažu da pažljivo prate i analiziraju situaciju, ali vidjet ćemo što će se dešavati. Mi ćemo naravno i dalje pratiti te sastanke koji se održavaju u preduzeću.
Arnese, malo smo se duže zadržali u Zagrebu, pa te molim još samo da nam kažeš kako se to u Doboju obilježava današnji međunarodni praznik dobrovoljnog volontarističkog rada.
Pa evo, lokalni volonterski servis, Udruženje paraplegičara Doboj, Unija savjeta učenika dobojskih srednjih škola i Udruženje Carpe Diem. Danas će u Doboju obilježiti 5. decembar, Svjetski dan volontera. Biće predstavljena lokalna volonterska politika koja je u maju ove godine usvojena na sjednici Skupštine opštine Doboj, te pravilnik o studentskom volontiranju koji se za sada primjenjuje samo na fakultetima Univerziteta u Banja Luci.
Hvala ti mnogo, sad ćemo čuti reklame pa muziku.
Do slušanja.
Prijatno.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slatne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Može biti tako rumena, lagana i hladna, prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Piletina ovako.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove, istančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna. sočna. Samo je jedna ovako dobra. Piletina ovako.
Sa sam plastijala, tradicija kvaliteta sa 3 decenije iskustva. Kamionske cerade, fiksne i rolotende, aplikacije na vozila, sve vrste bilborda, city light, arnjevi, natpisi, PVC pokrovi, baneri, baloni, autoprekrivači, atike za benzinske pumpe, totemi, pokrivanje igrališta za mali nogomet i tenis, grafički dizajn. Ostale informacije potražite na sajtu ssamplast.com. Kontakt telefoni Jelah 032 663 292, Sarajevo 033 639 949. Sam Plast Jelah. Marketing Radija 27.
Za ljude, kaj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ.
Nisi ti kriv za moje stvari, samo kad ćutim kad sam sebi najbolja. Još uvijek sam tu, gdje sam te noći ostala, al voda uvijek bježi od svog izvora.
A još ti se nadam, još ti se pravdam, a kinemo ovo jedna jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je let. Što smo mislili naše žite su, i što smo mislili naše žite su.
Sad je na redu prilog preuzet iz produkcije matičnog nam Radija Slobodna Evropa. Selma Boračić ponudila jednu zanimljivu priču o tome kako se ovdje liječimo kad zapadnemo u veće nevolje. Potpuno razmrvljeno zdravstvo ne dopušta mogućnost da lijeka tražimo u susjednom kantonu, kamoli u drugom entitetu, a i sama pomisao na liječenje u inostranstvo i zdrava tjera u bolest. Tako što je jednostavno nemoguće. Ukoliko ne možete sami platiti, prepušteni ste humanitarnim akcijama i mogućnostima siromaha kakvi ste i sami. Poslušajmo.
Komplikovano državno uređenje Bosne i Hercegovine odrazilo se na mnoge sfere društva. Podijeljenost na entitete dodatno otežava liječenje ljudi u Bosni i Hercegovini, jer ne postoji niti jedna državna institucija zadužena za zdravstvo. Podijeljenost je i unutar federacije, gdje je nadležnost zdravstva po kantonima. To je na svojoj koži osjetila Mehudina Vehab iz Kaknja. Njen devetogodišnji sin Hanan nije dobio ni marku od države za operaciju u Ljubljani, koja mu je donijela novi život.
U državi koja je izostala, prvo od mog Zeničko-Dobojskog kantona, gdje sam dobila odbijenicu od Ministarstva zdravstva, onda sam tražila u Zavod za osiguranje u Sarajevu, koji također nisu imali ni trunke razumijevanja, samim tim što sam sa drugog kantona, tako da sam jedinu pomoć našla po svim humanitarnim programima.
Svih 10 kantona u federaciji imaju svoje zavode zdravstvene zaštite te bolnice i ukoliko određena dijagnoza zahtjeva liječenje koje bolnica u tom kantonu ne može pružiti, onda pacijente upućuju u druge kantone, najčešće sarajevski. Zbog tako komplikovane raspodjele nadležnosti, problem predstavlja liječenje pacijenata iz jednog u drugom kantonu. Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici Lazar Prodanović smatra kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
Da se veoma rijetko desi da neki pacijent iz Bihaća bude upućen u Banja Luku, već on pređe toliki put, recimo iz Bihaća za Sarajevo ili Tuzlu, a preskoči Banja Luku. Mislim da takav način saradnje nije dobar.
Kantonalni zavodi za zdravstvenu zaštitu snose troškove liječenja pacijenata u drugim kantonima samo ukoliko su zdravstveno osigurani. S druge strane, za liječenje u inostranstvu na klinikama u regionu ili pak Evropi, troškove snose porodice oboljelih. Zbog toga je i veliki broj humanitarnih akcija i od tih sredstava mnogi, uglavnom mladi životi, budu spašeni. Udruženje Otvorena mreža BiH osnovano je iz tog razloga da pomogne porodicama oboljelih da skupe neophodan novac za liječenje. Predsjednik ovog udruženja, stomatolog Almir Čehajić Batko.
Mi smo jedina zemlja koja ima smrtnu presudu. Kad dobiješ dijagnozu koja se ne može liječiti ovdje, a dobiješ fakturu koja iznosi, vjerujte mi, najčešće 250.000 eura kad je u pitanju transplantacija koštane srži, i tada ti vidiš u stvari nekoga ko će sigurno umrijeti, jer ne postoji način da se ponekad uradi onaj korak da imaš otvoreno liječenje i otvorenu šansu.
Još jedan od primjera apsurda u BiH zdravstvu vezan je za doniranje krvi potrebne za operacije. Naime, to je moguće samo u entitetima u kojima se oboljeli liječi. Za liječenje BiH građana u inostranstvu najčešće se organizuju humanitarne akcije, jer država navodno nema novca. S druge strane, za većinu ljudi u BiH podvig je doći u Sarajevski, Mostarski ili pak Banjalučki klinički centar na liječenje. Kada je u pitanju saradnja ljekara iz regije, ona se najčešće zasniva na pomoći pri dijagnosticiranju određenih bolesti. Na primjer, kada se domaći ljekari suoče sa teškim oboljenjem, onda pošalju kolegama u Srbiji, Hrvatskoj ili Sloveniji nalaze pacijenta, tražeći pomoć pri utvrđivanju stanja oboljelog. Ukoliko je potreban odlazak pacijenta u jednu od susjednih država u kojoj ga mogu izliječiti, sam mora platiti troškove liječenja, koji najčešće prelaze cifru od 100.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema našoj šemi, tačno u 8:30, emitujemo kratki pregled vijesti i zato je ponovo s nama Dženana Halimović.
Kukuriku koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom triumfovala je na izborima u Hrvatskoj, osvojivši apsolutnu većinu u Hrvatskom saboru sa 78 mandata od ukupno 151. Hrvatska demokratska zajednica pretrpjela je jedan od najvećih poraza do sada i imat će 45 mandata te još 3 iz dijaspore. Pozitivna je Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, pobjednička je stranka prijevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji. Na drugom mjestu Slovenska demokratska stranka Janeza Janše. Kantonalni sud u Sarajevu danas će izreći presudu Samiru Bejtiću, optuženom za zločine nad Srbima počinjene na lokalitetu Kazani. Kantonalno tužilaštvo ga tereti da je kao bivši pripadnik 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine učestvovao u premlaćivanju dvojice civila koji su potom odvedeni na Kazani i ubijeni. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske prisustvovaće danas sastanku koji su zakazale predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso i zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir. Teme sastanka, kako se pretpostavlja, bit će predmeti Silos, Viktor Bubanj, Dobrovoljačka i Atif Dudaković. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemački kancelar Angela Merkel sastaće se danas u Parizu radi rješavanja krize koja ugrožava Evropsku monetarnu uniju. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina osvojila je 49% glasova na izborima za Donji dom Ruskog parlamenta. U Državnu dumu ući će i Komunistička partija Rusije, Pravedna Rusija i Liberalno-demokratska partija. U Bonu danas počinje Međunarodna konferencija o budućnosti Afganistana, u čijem radu će učestvovati delegati iz 100 zemalja, uključujući i američku državnu sekretarku Hillary Clinton. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje postepeno naoblačenje s kišom koja će tokom noći u višim predjelima preći u susnježicu ili snijeg. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16, na jugu do 18 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Ja sklopim oči, vidim samo tvoje lice i tvoje tijelo uzano odjelo, ko nekad kad je bilo samo crno-bijelo. Prolaze neke slike od priče onolike, ja pamtim samo masline i more, tamo smo ljubav nekad vodili do zore. Kao u filmu Lito bilo Vito, sami na plaži niko ništa nije pito. Dolaze neke slike od priče onolike, i da me puste i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane. Da me puste i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike od priče onolike, prolaze neke slike, svake noći prolaze. Sunce i more nigdje niko da nam smeta. Kad preko Rime prođe cura fina, a neko kaže
zare, dobra je komina.
Dolaze neke slike od priče onolike, i da me puste i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane. Da me puste i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike od priče onolike, prolaze neke slike, svake noći prolaze. I da me puste i da mi brane, ja i kad pamtim.
Negdje u 8:36 započinjemo najavljeni pregled vikend događanja u pojedinim našim sredinama. Planom za ovo jutro predviđena su javljanja iz Banja Luke, Cazina i iz Zavidovića.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8:00.
U Unsko-sanskom kantonu osiguranici od početka ovoga mjeseca plaćaju za 10 maraka veće zdravstvene premije. Nadležni imaju opravdanje skupiti dodatni novac za iscrpljeno kantonalno zdravstvo, ali građani smatraju kako je nerealno visok ovaj nenadni udar na kućne budžete. Javila se Azra Bajrić iz Radio Cazina.
Građani Unsko-sanskog kantona, odnosno osigurana lica, od 1. decembra ove do 30. aprila naredne godine mogu uplatiti premiju zdravstvenog osiguranja u iznosu od 25 maraka, za 10 više u odnosu na prethodne godine. O razlozima povećanja Jasmin Husetić iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kaže.
Leže u činjenici povećanja troškova zdravstvene zaštite, ali u tome da već 6 godina visina premije nije nivelisana. Dodamo li tome i gubitak koji je ostvaren upravo u prethodnoj godini, nastojanje evo zdravstvene struke za povećanjem plaća i poboljšanjem materijalnog statusa, onda ćemo slobodno se složiti svi da je ova odluka upravnog odbora i više nego razložna.
Za građane dovoljno opravdanog razloga za povećanjem visine premije nema, bez obzira što su njenim plaćanjem dobrim dijelom oslobođeni participacije.
Preko 60% poskupljenje. Gdje to može normalan čovjek koji radi, a skoro da nema primanja, da plaća? Mislim da je to zaista previše.
To je jako previše. Ne znam, mislim, na ovu situaciju ovakvu, a za nas penzionera pogotovo.
Ako drugče ne može, da mora kako mora, nema druge.
To se ne može izdržati za penzionera, to je preskup, premija, 25 maraka. Mi ne znamo šta ćemo.
Ako ja sam zdrav, pa ne idem gundano, normalno da ne treba ni plaćati. Ali mi stari moramo, to je, jer mi smo, ne znaš kada mora zboliti.
U zavodu tvrde kako je sve regularno, što se ne bi moglo zaključiti iz reakcije kantonalnog premijera Hamdije Lipovače.
Oni će svakako znati reći kako je to najniža premija u federaciji, kako je to dobro da ljudi ne plaćaju, da je to fakultativno. Ali postoji vlada kantona i postoji premijer, resorni ministar. I mi o tome nismo ništa imali. Ja ću tražiti tačku dnevnog reda da nas i direktori i upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja obavijeste na osnovu čega i koji im je dozvolio da povećaju ove premije.
I prije 2 godine pokušao se povećati iznos premije, ali se odustalo. Da li će tako biti i ove godine? Godine ostaje da se vidi. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Kao što ste čuli, danas se obilježava Međunarodni dan volonterizma. U Republici Srpskoj već 3 godine postoji zakon kojim se reguliše dobrovoljni rad na pomoći drugima. Dosadašnje iskustva iz oblasti volontiranja pokazalo su brojne koristi, ali omeđile novi prostor za djelovanje i sugerisale neke promjene u zakonodavstvu. Radio Balkan iz Banja Luke i Biljana Matijević.
Volontiranje je čin dobre volje gdje se u toku slobodnog vremena stiču iskustva i vještine za dobrobit druge osobe. Banja Luka ima preko 1000 volontera, što je malo, ističu dugogodišnji volonteri Duško Gavrić i Ivana Šimunđa.
Kad sam počeo da se družim s tim ljudima i da im pomažem, nekako sam osjetio popunjenost unutarnju i normalno i moje zadovoljstvo što mogu da pomognem ljudima. Gdje su u pitanju barijere, gdje su u pitanju prelazi, gužve, saobraćane i da se obrati više pažnje na same te ljude sa invaliditetom, mislim da bi mogli svi da se tako odazvu.
Zapravo je potreban samo pozitivan duh i volja da i vi nešto uradite za nekog drugog, da ih na neki način utoplite. Svaki volonterizam svakako oplemenjuje osobu i obogati je, ali najveća satisfakcija je kada on urodi plodom. Zaista vjerujem da se dobro dobrim vraća i da je to neki cilj da čovjek ispuni sebe.
Zakon o volontiranju u Republici Srpskoj postoji već 3 godine. Njime je regulisan odnos volontera i organizatora volontiranja te troškovi koji nastaju pri obavljanju raznih dobrovoljnih akcija. Ministar porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Nada Tešanović.
Jer mislim da zakon se i ne primjenjuje dovoljno koliko bi trebao. Ima određenih nedomica, pa možda iduće godine da idemo i sa izmjenom zakona o volontiranju. A mnogo stvari ima u ovom društvu koje možemo pomoći pomoći zahvaljujući upravo volonterima. Tamo nam se radi i o kupovini danas hleba za neku bakicu koja ne može otići do prodavnice, nešto što je izuzetno korisno.
Od gotovo 2000 ispitanika više od pola smatra da bi volontiranje trebao biti obavezni dio školovanja te da doprinosi procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini, kaže direktor Omladinskog komunikativnog centra Jugoslav Jevđić.
Istraživanje pokazalo da volontiranje može da doprinese u izgradnji profesionalnih vještina i znanja, utiče na razvoj tolerancije. Ljudi koji volontiraju su statistički značajno mjeri tolerantniji od ljudi koji nisu nikada volontirali. I prema drugim etničkim skupinama naroda, kao i prema socijalno marginalizovanim grupama.
O vrednovanju volonterskog rada govori i činjenica da studentsko volontiranje ulazi u ECTS bodove na Univerzitetu u Banja Luci od ove akademske godine. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Ne znam zašto čutiš odavno, ova tišina izluđuje stalo, tvoje misli gdje su nestale. Gdje god da krenem, tebi se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti. Pusti se, život brzo prolazi. Voli me, ili me više ne voli. Ja odustajem, odustajem, lutam svijet bez ljubavi. Molim te, popusti mi. Šta si učinila meni, u svakom si liku, svakoj sjeni, tvoje riječi jesu nestale. Daj što odem, prije se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti.
Idemo u Zavidović. Arminka Memišević iz Radio Zavidovića javila se sa pričom o tome kako se već drugu godinu provodi projekt u kome jedna italijanska organizacija zainteresovanima daje donacije za plastenike, a sve to za proizvodnju organske hrane. Poslušajmo.
Sinet je projekat italijanske regije Piemonte i provodi se u 10 gradova Bosne i Hercegovine. U Zavidovićima se realizira drugu godinu u saradnji sa općinom i ambasadom lokalne demokracije Zavidovići, dok je realizator većine aktivnosti Razvojna agencija Zavidovići. O kakvoj vrsti projekta je riječ, Sakip Sinanović, direktor Razvojne agencije.
Regija Piemont, dakle, ona ima jedan svoj veliki projekat, a to je razvoj agroturizma u planinskim područjima Bosne i Hercegovine. Radi se o programu koji predviđa proizvodnju u nadkrivenim zaštićenim prostorima.
U drugoj fazi realizacije projekta je izabrano 16 korisnika kojima su dodijeljeni plastenici, a Ida Dervenčić, agronom u Razvojnoj agenciji.
Počeli su već sa proizvodnjom.
Koji kultura?
Povrćarska, uglavnom proizvodnja. U planu je i ovaj nastavak ovog projekta, dakle, rendiranje proizvoda, prodaja tih proizvoda, dakle, plasman.
Koje su prednosti ovakve vrste bavljenja proizvodnjom povrća, pojasnio je Sakip Sinanović.
Ta kultura je na jedan određen način sigurnija. Prihodi i prinosi su od 8 do 10 puta veći. Ocijenjeni smo kao jedan od gradova koji je imao do sada najbolju metodologiju provođenja aktivnosti.
Brendiranje i uzgoj organskog povrća za koje bi trebalo biti obezbiđeno tržište, krajnji je cilj projekta.
Omogućiti korisnicima da zaista imaju koristi od toga da im mi kroz jednu od aktivnosti obezbijedimo štandove besplatno, da oni mogu da iznesu svoje proizvode. Dakle, da mu damo nekakav brend zavidovičkog proizvoda.
Obzirom na veliki interes poljoprivrednih proizvođača i vjetar u leđa koji imaju od strane Razvojne agencije, rezultat ne bi trebao izostati.
Upravo zbog ovih stvari koje se dešavalo na kiša, nevrijeme, trulež, sve to utjecalo na kvalitet, kako kvalitet, tako i kvantitet.
Znate što, naši ljudi nisu svjesni da je poljoprivreda proces za 2-3 generacije. Ljudi neće da shvate da je poljoprivreda jedina profitabilna grana, da u svijetu organska proizvodnja obilježi porast, da je proizvodnja u zaštićenom prostoru zabilježila porast prošle godine preko 11%.
Za Radio 27, Armin Kamemišević, Radio Zavidović.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slasne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove, istančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Fakultet kozmetologije i estetike u Banja Luci sa novim sjajem, novim prostorom u ulici Stepe Stepanovića 165A i novim studijskim programom. Visokoškolska ustanova Koleđ kozmetologije i estetike otvara konkurs za prijem novih studenata. Studijski program je licenciran od Ministarstva prosvete Republike Srpske. Svršeni studenti dobijaju zvanje diplomirani kozmetolog terapeut. Informacije na telefone 051 236 136 i 065 645 897.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra, piletina ovako.
Bosna i Hercegovina se rangira kao najkorumpiranija zemlja u regionu. Prestanite biti pasivni i prijavite nezakonite radnje u vašem okruženju. Korupcija nije besplatna, ali zato vaš poziv jeste. Linija za prijavu slučajeva korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine 0800 5 petica. Vaš prvi korak ka slobodi govora. Transparency International Bosne i Hercegovine.
Može biti tako rumena, lagana i hladna, prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Piletina ovako.
Marketing Radija 27. I'd rather be
see, so you can always hide in me.
When I hang my head and cry, and I think I'm gonna die easily. Then I think of one I love, and it puts me high above easily. Then I think of you, then I think of you, only you.
I'd rather be a forest than a sea, so you can always hide in me easily. I'd rather be a forest than a sea, so you can always hide in me
easily.
Someone who will smile with me, someone who will cry with me easily, someone who will stay forever and a day, stay with me.
I'd rather be a forest than a sea, so you can always hide in me.
Povratnička mini hronika.
Radenko Marić s porodicom živi u Bileći. Ističe kako bi se htio vratiti na svoje u Mostar, ali problemi su veliki. Nekoliko puta je podnosio aplikacije za pomoć pri povratku, bez rezultata.
Postoji problem što su Srbi starosjedioci totalno zapostavljeni od strane humanitarnih organizacija i samoimenovani srpskih predstavnika koji su uz novčanu nadoknadu izrađivali kuće koje kakve, koje su sad trenutno napuštene ili pod zakupom.
Dok Radenko čeka na povratak, Goran Kosanić se još prije 10 godina vratio u svoj grad.
U ovom gradu u kojem ja živim i u kojem sam rođen, nisu samo Srbi ti koji su ugroženi. Nisu ugroženi ni Muslimani, ni Hrvati. U ovom gradu su ugroženi Mostarci. Znači, nema mogućnosti za posao, nema mogućnosti za napredovanje. I ko je taj i šta je taj motiv time vi želite, u stvari, čime se želi da se ljudi vrati?
Iako u ovom dijelu Hercegovine djeluje nekoliko organizacija koje u svom radu primat stavljaju na pomoć Srbima u Mostaru i okolini, situacija je loša, kažu povratnici.
U gradskom vijeću ne sjedi ni jedan Srbin predstavnik srpskog naroda. Budimo realni, pa ćemo reći koji je razlog. Razlog je jedinstvo srpskog naroda u ovom gradu i okolini ovog grada.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir prilikom nedavne posjete gradilištu Srpske pravoslavne crkve u Mostaru istakao je da će pokušati riješiti probleme povratnika u Mostar.
Prije svega obeštećenje svih onih čiji su domovi srušeni, čija imovina uništena, a tek nakon toga onda rješavanje i ostalih prava koja njih pripadaju.
Iz Unije za održivi povratak u BiH ističu kako su rezultati povratka slabi, govori predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Mnogi mediji su već i zaboravili proces održivog povratka. Prema operativnom planu koje je država usvojila, zacrtala da će od 2011. godine do 2014. godine završiti proces obnove objekata porušeni. Tako su potpisale 23 političke partije 2006. godine da će raditi na rekonstrukciji 40.000 objekata, a obnovljeno 1.650.
Predrag Papić se s porodicom vratio u Bjelopolje kod Mostara. Svjestan je, kaže, činjenice da neće moći živjeti kao prije rata.
Sve je bilo izgorjelo, zgarište. Evo vidiš da smo malo to mi kultivizovali, doćali ured, zemlju, kuće i sve. To je borba za život. I lijepo nam je.
Podaci o broju povratnika su različiti. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve ističu da je broj od 23.000 Srba, koliko ih je prije rata živjelo u Mostaru, sada 6.000. Najavljuju još oko 4.000 zainteresovanih osoba za povratak u Mostar u narednih 12 mjeseci. Za Radio 27, Sanel Kajan, Radio Mostar.
Odgovornih sadržaja ostala još samo pregled vijesti i Dženana Halimović.
Kukuriku koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom triumfovala je na izborima u Hrvatskoj, osvojivši apsolutnu većinu u Hrvatskom saboru sa 78 mandata od ukupno 151. Hrvatska demokratska zajednica, koja je pretrpjela jedan od najvećih poraza do sada, imat će 45 mandata te još 3 iz dijaspore. Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, pobjednička je stranka prijevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji. Na drugom je mjestu Slovenska demokratska stranka Janeza Janše. Kantonalni sud u Sarajevu danas će izreći presudu Samiru Bejtiću optuženom za zločine nad Srbima počinjene na lokalitetu Kazani. Kantonalno tužilaštvo ga tereti da je kao bivši pripadnik 10. brdske brigade Armije Bosne i Hercegovine učestvovao u premlaćivanju dvojice civila koji su potom odvedeni na Kazane i ubijeni. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske prisustvovaće danas sastanku koji su zakazale predsjednica suda Bosne i Hercegovine Međida Kreso i zamjenica glavnog tužioca Vesna Budimir. Teme sastanka, kako se pretpostavlja, bit će predmet Silos, Viktor Bubanj, Dobrovoljačka i Atif Dudaković. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas u Parizu radi rješavanja krize koja ugrožava Evropsku monetarnu uniju. U Bonu danas počinje međunarodna konferencija o budućnosti Afganistana, u čijem radu će učestvovati delegati iz 100 zemalja, uključujući američku državnu sekretarku Hillary Clinton. Međunarodni sud pravde danas će saopštiti presudu o žalbu Makedonije na odluku Grčke da uloži veto na članstvo bivše Jugoslovenske republike u NATO u aprilu 2008. godine. Grčka smatra kako prije članstva Makedonije treba riješiti spor o imenu bivše Jugoslovenske republike.
Još samo vrijeme, očekuje se na oblačenje sa kišom, kasnije pad temperatura i mogući snijeg. Najviše dnevne temperature između 8 i 18 stepeni. I za kraj još samo pozdrav. Pozdravljaju vas, dakle, producent Enes Reničić, urednica vijesti Dženana Halimović i vaš voditelj Budo Vukobrat.